Încercam să vă spun dimineață, în scurta mea intervenție alături de ceilalți frați, de lecțiile pe care ar trebui să le învățăm împreună în contextul în care ne aflăm. Departamentul situațiilor de urgență ne obligă să respectăm anumite reguli. Și fără îndoială folosesc și ocazia aceasta să vă încurajez să respectăm regulile. Există însă reguli pe care Scriptura ne le pune înainte, reguli pe care trebuie să le respectăm în situații de criză. Astăzi o să ne întoarcem înapoi în istoria poporului lui Israel într-un context de criză. Mările sunt un subiect fascinant. Oamenii se refugiază la mare ca să simtă liniștea și deconectarea de tot ceea ce e stresant în cursul unui an. Pe de altă parte, marea are darul să ne sperie. Dintre tot ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu, marea are darul de a aduce liniște și de a ne tulbura. Dacă ne uităm în Scriptură, descoperim că au fost nenumărate evenimente în care Dumnezeu a vorbit în mijlocul furtunii. De exemplu, atunci când a vrut să trezească conștiința lui Iona, a lăsat o furtună pe mare. Când a dorit să-i învețe pe ucenici câteva lecții cu privire la identitatea celui care le era învățător, i-a împins de partea cealaltă și s-a iscat o furtună. Context în care ei au trebuit să afle că cel care i-a trimis în corabie e cel care are puterea să spună furtunii: taci, fără gură, și marea s-a liniștit. Am putea să continuăm mai departe cu nenumărate alte exemple, dar nu vreau să uităm faptul că Dumnezeu a plasat imaginea răscumpărării tot în contextul mării. Sigur că ne referim la episodul trecerii Mării Roșii în Exod capitolul 14. Încercați împreună cu mine să reintrăm în atmosfera, în tensiunea, în situația aceea limită a poporului. După o serie întreagă de plăgi, ultima, cea a morții întâilor născuți, Dumnezeu în sfârșit a frânt cerbicia lui Faraon, care a lăsat poporul să plece. Asta s-a întâmplat seara, spre dimineață însă, durerea lui s-a transformat în mânie. Deși știa că nu-și mai poate învia întâiul său născut, dorea totuși să se răzbune. Așa că, împreună cu toată armata lui, a început să urmărească pe Israel. Exod capitolul 14 ne spune că, deliberat, Dumnezeu și-a condus poporul și, am spune noi, l-a împins într-o situație limită. Din spate, norul de praf care se ridica în urma armatei lui Faraon i-a făcut să fie plin de frică. Uitându-se în preajmă, au văzut că sunt o sumedenie de oameni care n-au experiența războiului, în plus sunt cu mame, cu copii, complet nepregătiți pentru situația aceasta. În plus, când se uitau în față, era marea pe care era clar că n-aveau cum să o treacă. Contextul acesta ar fi putut să fie ocazia perfectă în care oamenii aceștia să își readucă aminte și să găsească răspuns la câteva întrebări. De exemplu, ar fi putut să întrebe: dar cine ne-a adus aici? Dacă suntem un popor care ne-am născut în robie, cine a vegheat să ne mulțim atât de mult? Sau, cum de Iosif a ajuns să fie al doilea în rang în tot Egiptul? Să fie toate astea o întâmplare? În plus, de data mai recentă, ei ar fi putut să se întrebe: dar cum se face că toate zeitățile Egiptului au fost înfrânte și ochii noștri au văzut nu doar plăgi, ci intervențiile miraculoase ale Dumnezeului nostru? într-o situație imposibilă, ei ar fi avut ocazia să reafirme încrederea lor nezguduită în Dumnezeul care i-a adus până aici și care va putea să îi treacă biruitor. Din păcate, spre rușinea lor și lecția de învățământ pentru noi, lucrurile au stat complet diferite. În Exod, capitolul 14, versetul 12, 11 și 12, cuvântul ne spune așa: ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Nu cred că sunt cuvinte care să-L fi durut pe Dumnezeu mai mult ca și aceste cuvinte. De altfel, niciodată necredința noastră nu poate să fie ușor de acceptat pentru Dumnezeu. Dar aceste cuvinte par ca o palmă la adresa Dumnezeului care și-a dovedit autoritatea prin plăgile pe care le-a lăsat asupra Egiptului. Într-un astfel de context, în care Dumnezeu i-a adus într-o situație de criză, ei, din păcate, și-au dovedit necredința. Când înțelegem însă spectrul mai larg al întregii întâmplări, ne aducem aminte de felul în care poporul avea să treacă prin Marea Roșie ca pe uscat. Nici măcar pe sandalele lor n-a reușit să se prindă ceva din noroiul din Marea Roșie. Imaginea aceasta este cu siguranță imaginea ceea ce înseamnă Dumnezeul răscumpărării. Nu vreau însă să uităm de faptul că Marea a fost mijlocul prin care poporul avea să scape, dar în egală măsură a fost și simbolul prin care Dumnezeu avea să judece. Pentru că exact marea prin care ei au trecut biruitori a fost contextul în care Dumnezeu a judecat Egiptul. De aceea e important să nu uităm că în ultima carte a Bibliei, când Dumnezeu înnoiește toate lucrurile și când ne spune în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1 și 2, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile noi și un pământ nou și un cer nou, textul continuă și marea nu mai era. Pentru că toate judecățile lui Dumnezeu sunt la trecut, pentru că cei răscumpărați prin jertfa lui Hristos au trecut biruitori, așa că noi cei care cunoaștem ultima filă a istoriei și noi cei care înțelegem că Dumnezeul nostru este Dumnezeul izbăvirilor, ar trebui să ne uităm la această lecție și să învățăm din experiența lor. Contextul acesta este contextul în care noi putem să învățăm câteva reguli pentru situații de criză. Pe parcursul mai multor intervenții, în fiecare seară la ora 18, poate în cadrul acesta sau în cu totul alt cadru, aș vrea să ne uităm împreună la experiența lor ca să învățăm care sunt regulile pe care Dumnezeu ne le cere să le respectăm cu strictețe dacă vrem să trecem prin această experiență biruitori împreună cu El. Prima regulă pe care vreau să o enunț și cu ajutorul lui Dumnezeu mâine seară vreau să o pot explica pe înțelesul fiecăruia e următoarea: realizează că ești sau suntem unde suntem pentru că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Acceptă că nu-ți explică de la început toată rațiunea care stă în spatele scenariului său. Regula numărul 1 este aceasta: acceptă că ești unde ești, că suntem unde suntem, ca popor, ca biserică, ca națiuni, ca lume, pentru că Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem aici. Chiar dacă nu ne explică de prima dată, e important să nu ne pierdem cumpătul. Gândiți-vă la aceste lucruri, lăsați mâine seară să deschidem încă o dată Scriptura, ne putem verifica în ce măsură am respectat această regulă, vor fi și altele, în așa fel încât, fără să știm exact în cât timp, să ieșim din această experiență îmbogățiți, izbăviți de Dumnezeu, mai tari și cu o bună mărturie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.